Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Օմբուդսմենի արտահերթ զեկույցը վեր է հանել դատական համակարգի կոռուպցիան և կաշառակերությունը, իրավապահները փաստեր են պահանջում։ Հայաստանի քաղաքացիների կուտակային թոշակների հիմնադրամների կառավարիչները այցելել են Հայաստան, բայց նրանց հանդիպումների մասին տեղեկատվությունը շատ սուղ է։ Ազգային ժողովում բուրըն վիճաբանություն է ծավալվել ընդդիմադիր պատգամավորի և ազգային ժողովի նախագահի միջև։ Հարցազրույց Հայաստան այցելած Ֆրանսիայի հայամետ պատգամավորների հետ։ Կիևում ամբողջ գիշերվա ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև, կներկայացնենք վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայի մայրաքաղաքից։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 10-ին զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Վանիշկա Հովակիմյանի դին, ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Փաստի առիթով Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միության խորհուրդը խստորեն դատապարտում է մարդու իրավունքների պաշտպանի արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ զեկույցը, այն համարելով հակապետական հակաօրինական իրականությանը բացարձակ չհամաձայն համապատասխանող։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այժմ հանդիպում է անցկացնում Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նյուլանդի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Ավելի վաղ Նյուլանդը անկախության հրապարակ է գնացել, որտեղ ցուցարարների վրանային ավանն է տեղակայված, այնտեղ Նյուլանդը ակտիվիստներին և Մայդանը հսկող ոստիկաններին հաց և թեյ է բաժանել։ Երեկ հիշեցնեմ, Յանուկովիչի հետ 3:30 ժամանոց հանդիպում է ունեցել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, ինչից հետո նաևս հանդիպել է Մայդանում հավաքված ժողովրդի և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչդեռ ողջ գիշերն ու այս առավոտյան Կիևի կենտրոնում բախումները ցուցարարների և ուժայինների միջև շարունակվել են։ Առավոտյան ուժայինները սկսել են տեղի տալ, այժմ համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին նոխ կանքի արտահայտել ոստիկանության գործողությունների նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 3 նախկին նախագահների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ արդեն այսօր Ուկրաինան կարող է սկսել բանակցությունները Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ կոնգրեսում հանրապետականները և դեմոկրատները համաձայնության են եկել պետական բյուջեի 2 տարվա նախագծի շուրջ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Օմբուդսմենի արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցը առանց չափազանցության կարելի է սկանդալային համարել։ Բազմաթիվ հարցումների զրույցների արդյունքում կազմված այս զեկույցը Հայաստանի դատական համակարգին ուղղակիորեն մեղադրում է կոռուպցիա և կաշառակերության մեջ, նույնիսկ նշելով կաշառքի սակագները։ Զարմանալի երկիր է Հայաստանը, բոլորը գիտեն ինչի ինչ արժե, ասենք ատկատի քանի տոկոսն է հասնում պետպատվերը հաստատողին, ճանապարհ որ խախտման համար ավտոտեսուչը ինչքան է վերցնում, բուհերի ընդունելության քննությունները, տարեկան քննություններն ու ստուգարքները ինչ արժեն, բժիշկների ծառայությունների գները, բանակից տուն գալը, նույն դատավորի սակագները, բայց բոլորը իրենց չիմացողի տեղ են դնում։ Եվ հենց որ ինչ որ մեկը բարձրաձայնում է այդ մասին, փաստեր են պահանջում, իսկ Հայաստանի օրենքները այնպիսին են, որ կաշառք առաջարկողը տվողը ևս պատասխանատվության կարող է ենթարկվել։ Փաստերի համար բոլորը պետք է գնան, մեղանչեն, խոստովանեն, մենք կաշառակեր ենք, դատեք մեզ, ինչը իհարկե անհնարին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին Հայաստանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է ներկայացնել գոնե առնվազն մեկ փաստ, որը հիմք կհանդիսանա քրեական գործի հարուցման։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը արձագանքելով մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դատական համակարգի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցին իր մտահոգություններն է հայտնել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կասկածի տակ էր դրել Վճռաբեկ դատարանի արդար ու վստահելի վարքագիծը, նաև անդրադարձել դատարաններում առկա կաշառքներին։ Նա կաշառքի գումարների չափեր էր հրապարակել, հիմնվելով դատավորների փաստաբանների, դատախազների ու իրավաբան փորձագետների շրջանում իրականացված հարցազրույցների եւ մի շարք այլ նյութերի վրա։ Գլխավոր դատախազ Կոստանյանը իր նամակում նշել է, որ գլխավոր դատախազությունը օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում պարտավոր եւ պատրաստական է քրեական գործ հարուցել օրենսդրությամբ նախատեսված առիթների եւ հիմքերի առկայության դեպքում, եւ որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած բացահայտումներով զբաղվի դատախազությունը, ապա այս կառույցին հարկավոր է առնվազն մեկ փաստ դատական համակարգում տիրող կոռուպցիոն վիճակի վերաբերյալ։ Առանց նման մեկ փաստի զուտ ուսումնասիրությունների հիման վրա Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հնարավորություն չի ունենա պաշտաճ ընթացք տալ ձեր զեկույցում բարձրացված մտահոգիչ հարցերին, որոնք առերևույթ պարունակում են հանցագործության հատկանիշներ, շարունակում է գլխավոր դատախազ Կոստանյանը։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազը երաշխավորում է, որ պաշտպանության միջոցներ կկիրառի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած փաստի հետ առնչություն ունեցող քաղաքացու նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն առայժմ չի արձագանքում գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Միջդեռ պաշտպանի գրասենյակին քննադատող մի հայտարարություն էլ այսօր տարածել է Հայաստանի դատավորների միությունը։ Դատավորների միության խորհուրդը դատապարտելով այն, պաշտպանի զեկույցը որակում է հակապետական։ Հիմնազրուկ դատողություններից բաղկացած հիշատակված զեկույցը պետական և հասարակական կարգի ապակայունացման լուրջ վտանգ է պարունակում, որը միտված է դատական իշխանության նկատմամբ հանրության շրջանում թյուր պատկերացումների ձևավորմանը։ Զեկույցն ամբողջությամբ երևակայության արդյունք է և արժե զրկում է ոչ միայն արդարադատության իմաստն ու բովանդակությունը, այլ նաև այդ օրինակ երևակայություն ունեցողի իրական առաքելության իմաստը, ասված է դատավորների միության հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, ըստ Կարեն Անդրեասյանի զեկույցի, դատարաններում կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. Առաջինացյանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերաքնիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլար։
Ջրային ռեսուրսներով աղքատիկ Հայաստանում բուրըն զարգանում է ձկնարդյունաբերությունը։ Հայաստանը վաղուց դարձել է ձուկ արտահանող երկիր։ Ձկնարդյունաբերական կենտրոնները, Արարատյան դաշտի արհեստական լճակներն են, ավազանները, այսօր խորհրդարանում բանավեճ է տեղի ունեցել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ այս ոլորտում օրենսդրական որոշ փոփոխությունների առաջարկ է արվում խորհրդարանի նախագահի բիզնեսի համար, վերջինս հերքում է, թե ձկնարդյունաբերական բիզնես ունի։ Շատ հաճախ բազմաթիվ անգամ ասվել է, որ օլիգարխները, մեծահարուստները խորհրդարան են մտնում ոչ թե նորմալ օրենքներ մշակելու և ընդունելու համար, այլ առաջին հերթին իրենց բիզնեսին կռիշ կանգնելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Այսօր բուրըն բանավեճ ծավալվեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի և խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի միջև։ Կառավարությունը փորձում է կանոնակարգել ձկնաբուծության ոլորտում ջրօգտագործումը, ջրօգտագործման վճարներն առաջացնում է բարձրացնել 10 անգամ, բացի այդ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ է ուզում անել, ապօրինի ջրօգտագործման համար սահմանված ցուցանկերն է ավելացնելու։ Շատ պատգամավորների կարծիքով փոքր բիզնեսը խոշորացնելու նպատակ է կառավարությունը հետապնդում։ Հովիկ Աբրահամյանի ակտիվ ելույթներում, արձագանքներում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը շահերի բախում տեսավ Աբրահամյանին մեղադրել ձկնաբուծական բիզնես ունենալու մեջ, ասած՝ գոնե դուք մի խոսեք, ատամներով մի պահեք։ Հովիկ Աբրահամյանը մեջ բերեմ, ասած, որ բիզնեսով զբաղվել իհարկե օրենքով արգելված է պատգամավորներին, բայց օրենքը թույլ է տալիս բիզնեսի կառավարման և այդ տեսանկյունից ունենալ բիզնես։ Եթե ձկնաբուծության ոլորտում բիզնես ունեմ, ես չեմ ամաչի և այդ մասին կհայտարարեմ, սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց ունի, թե չունի այդ բիզնեսը։ Նա շարունակեց, թե իր նկատմամբ պատվերներ են տալիս, մեջբերում եմ որոշ հաստավից լրագրողների միջոցով։ Այսօր պարզվեց, որ Հովիկ Աբրահամյանը նաև ցուցակ ունի իր նկատմամբ պատվեր կատարողների և հայտարարեց, որ այդ ցուցակում ևս մեկի անունը ավելացավ։ Նաև Զարուհի Փոստանջյանին դիմելով հայտարարեց, որ նստած այդտեղ այնտեղ աշխատասենյակում տանը լսում են, թե որտեղ ինչքան ողոքող մարդ կա, վազում են Քրիստոսի դերակատարություն ստանձնելով, հայտարարում, որ եկել են նրանց պրոբլեմները լուծելու։ Նա սա ամոթ որակեց։ Զարուհի Փոստանջյանը պատասխանեց Աբրահամյանին, ասաց, որ նրա բիզնեսները հայտնի են, ձկնաբուծական բիզնեսը նույնպես, իսկ Աբրահամյանի այն պնդումներին, որ ինքն էլ է կողմ քվեարկելու, որ դույժերը ավելանան, Փոստանջյանն ասաց, դուք չեք կարող դեմ քվեարկել, ինքնուրույն որոշումներ չեք կարող կայացնել։
Հայաստանն այցելել այն հիմնադրամների կառավարիչները, որոնց հաշիվներում պետք է կուտակվեն հայաստանցիների կենսաթոշակային պարտադիր վճարումները։ Հունվարի 1-ից աշխատավարձի 5% չափով կենսաթոշակային պարտադիր վճարները ուժի մեջ են մտնելու։ Իրենք վճարողները համաձայն չեն, բայց կառավարությունը հաշվի չի առնում։ Ստացվում է, որ կառավարությունը ավելի շատ է մտածում, ավելի շատ է մտահոգված քաղաքացիների բարեկեցիկ ապագայով, քան իրենք քաղաքացիները։ Հայաստան այցելած կուտակային հիմնադրամների կառավարիչների այցի մասին ինֆորմացիան շատ սուղ է, նրանց փորձել է գտնել Անուշ Մկրտչյանը, լսենք։
Առնվազն 1 ամսից պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը ուժի մեջ կմտնի, սակայն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիները, որոնց վրա օրենքը կիրառվելու է, մինչև օրս այդպես էլ չեն ստացել շատ հարցերի պատասխաններ։ Հեռուստաեթերով գովազդվող անիմացիոն հոլովակները օրենքի առավելությունների մասին քարոզելուց զատ չեն տեղեկացնում, թե որոնք են ռիսկային ֆոնդերը, ինչ են այդ ռիսկային ֆոնդերը իրենցից ենթադրում։ Օրենքին ընդդիմացող Մանե Թանդիրյանը, որ մասնագիտությամբ հաշվապահ է, մեսաժրույցում ասաց, թե պետ իրենք նակելու են պայքարել օրենքի դեմ, այդուհանդերձ, եթե օրենքի աջակիցները մտադիր են այն կիրառել հաջորդ տարվանից, ապա պետք է հասկանան, որ գոնե տեխնիկական առումով այն պատրաստ չէ ուժի մեջ մտնել։
Շեշտում այստեղ նույն բարձրագույն կրթության մարդիկ, որովհետև այլ կրթություն ունեն, ինժիներներ են, չգիտեմ, յուս իրավաբան, ինչի պետք է բոլորը իմանան, թե ինչ են շանկում ռիսկային նախորշակ, ինչ են շանկում ֆոնդ, առավել եւս որ դրանք առհասարակ հաստատ այդ բարերը արտահայտությունը չի գործածում։
Հայտնի են կառավարիչների անունները, դրանք միջազգային հեղինակավոր կառույցներ են, մեկը ֆրանսիական, մյուսը գերմանա-ավստրիական, սակայն նրանց հեղինակավոր անցյալի ու ապահով թվացող ներկայի պատմությունը այս դեպքում ապահով ծերության երաշխիք չէ։ Կենտրոնական բանկից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում իրազեկման աշխատանքների ուղղությամբ, հարցազրույց տալ թեպետ այսօր չհամաձայնեցին, պարզաբանելով, որ այդ մասին 3 տեղեկատվություն են տեղադրել իրենց պաշտոնական կայքէջում։ Էջից կարդում ենք, որ յուրաքանչյուր կառավարիչ առաջարկում է 3 տիպի ֆոնդ՝ կայուն, եկամտային, պահպանողական և հավասարակշռված։ Այս անունները քիչ բան են ասում տնտեսագիտությունից հեռու մարդկանց, սակայն տնտեսագետների ու հաշվապահների օգնությամբ պարզեցինք, որ եղածներից ամենառիսկայինը հավասարակշռվածն է։ Իդեպ, եթե մասնակիցը դժվարանում է ընտրել ֆոնդի կառավարիչ, ապա նրա փոխարեն պատահականության սկզբունքով ընտրվում է որևէ կառավարչի պահպանողական ֆոնդ։
Որտեվ դու չես հասկանում, ես քեզ համար ընտրում եմ, ես այդ մոտեցումը իրապես դեմոկրատ չեմ համարում։ Այսինքն, քանի որ բոլորը անխելք եք, մենք ձեր փոխարեն ընտրությունը կատարվելու է այսպես թե այնպես, այդ գումարները օդում չեն մնալու, ամենայն հավականությամբ միջին երկրորդը, որոնց որ ասենք 25-75 ինչ աշխանքում, դա էլ բացատրեմ, 75 պարտատոն, 25 բաժնետոն։ Այսինքն միջինը կընտրվի, բայց միգուցե իրապես մարդուն, եթե ավելի լավ բացատրես եւ ինքը պատրաստ չի այդ ռիսկանության դրամ, կամ հակառակը մտածում են, որ վստահում են, չգիտեմ, տնտեսությանը, պետությանը, ինչ որ մեկ կարող ավելի մեծ ներդրում ռիսկայնություն վերցնել իր գումարների հաշվին։ Այսինքն դա իսկապես դիտելիք է, որ պետք է տա։
Դեկտեմբերի 7-ին ավերիջ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցի օրը ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Գյումրի չէր այցելել։ Նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ այսօր Գյումրիում արդեն անօթևաններ չեն լինի, բայց խոստումը մնաց թղթի վրա։ Նրա խոստումից հետո միայն մի բան արվեց. բնակարանի կարիք ունեցողների ցուցակները վերանայվեցին, շատերին դուրս հանեցին ցուցակներից, որ քիչ մարդ մնա կարողանան նրանց հարցը լուծել, բայց այդ էլ չարեցին։ Եվ դեկտեմբերի 7-ին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Գյումրիում չկային, Գյումրի էին այցելել Ֆրանսիայից հյուրեր, հայամետ պատգամավորներ, նրանց հետ մասնավորապես Վալերի Բուայեի հետ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը, նորից անդրադառնալով Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն ենթադրող օրինագծին։
Վալերի Բուայեն ավելի մանրամասն անդրադարձավ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին, որը սահմանադրական խորհուրդը հակասահմանադրական ճանաչեց, ասելով, թե տպավորություն չստեղծվի, որ Ֆրանսիայի խորհրդարան ներկայացված օրինագիծը թեթև էր ուսումնասիրվել իրավաբանների կողմից։ Վալերի Բուայեն ասաց, թե Ֆրանսիայի խորհրդարան ներկայացրած 3 օրինագծերը տարբեր մոտեցումներով են։ Ըստ նրա պետք է մեկ անգամ ևս քաղաքական կամ դրսևորվի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունման հարցում։
Donc aujourd'hui, il faut que la volonté politique qui a été exprimée précédemment
Այսօր պետք է քաղաքական կամ լինի, որը նախկինում արտահայտվել է։ ԵՒս մեկ անգամ այդ քաղաքական կամքը դրսևորվի եւ մենք համաձայնության հասնենք եւ խորհրդարանում եւ սենատում։ Պետք է աղոտել, որ պիսի սահմանադրական խորհուրդը Եվս մեկ անգամ իր արգելանքը չտնի տեքստի վրա։ Հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինակները Ֆրանսիայի Սենատն ու խորհրդարանը երբ կքննարկեն, ֆրանսիացի պատգամավորները հստակ ժամկետներ չնշեցին։ Համենայն դեպս նրանց խոսքից կարելի էր ենթադրել, որ դա կլինի միջև 2015 թվականը, այսինքն միջև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։
Ուկրաինայում քաղաքական ճգնաժամը չի լուծվում, եվրոինտեգրում պահանջող ցուցարարների եւ իշխանությունների դիմակայությունը շարունակվում է, եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է Կիևի վերջին իրադարձությունները։
Ուկրաինացի ցուցարարները ողջ գիշեր շարունակված բախումներից հետո էլ չեն պատրաստվում հեռանալ Կիևի կենտրոնական անկախության հրապարակից։ Ներքին գործերի նախարարության հարյուրավոր հատուկ ջոկատայիններ Եվրոմայդան մոտ գործեցին երեկույթություններից, փորձելով ապամոնտաժել նախորդ օրերին կառուցված բարիկադները։ Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանները հատուկ միջոցներ չէին կիրառում, փորձելով պարզապես թվային գերակշռության հաշվին ցուցարարներին հետ մղել հրապարակից առավոտյան կողմ, երբ անկախության հրապարակի մի մասն արդեն իսկ ոստիկանների հսկողության տակ էր հատուկ ջոկատայինների եւս մեկ խումբ գրոհեց Կիևի քաղաքային խորհրդի շենքի ուղությամբ, որ դեկտեմբերի 1-ի բախումներից հետո վերածվել էր ընդդիմության շտաբի։ Սակայն հանդիպելով համառ դիմադրության ոստիկանները ստիպված էին քաղաքապետարանի շենքից նահանջել։ Ընդդիմադիր ու դարկուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն ամփոփելով վերջին 12 ժամերի իրադարձությունները հայտարարում է. Սա բավական ծանր գիշեր էր, ես նման քանակությամբ հատուկ ջոկատայիններ կյանքում չէի տեսել, այս հրապարակում էին ներքին գործերի նախարարության կազմում գործող բոլոր հատուկ նշանակության ջոկատները։ Սա այն վախի վկայությունն է, որ պատել է ուկրաինական իշխանություններին, հայտարարում էր Կլիչկոն։ Վերջին ժամերին Կիևի նկատմամբ դիվանագիտական ճնշումը եւս ահագնանում է։ Մի քանի ժամ առաջ անկախության հրապարակ եկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Նա շփվեց ընդդիմության կողմնակից ների հետ, իսկ հետո բավական անսպասելիորեն միացավ ցուցարարներին եւ իրավապահներին տաք թեյ եւ ուտելիք բաժանող կամավորների խմբերից մեկին։ Սպառելով իր մոտ եղած թեյի պաշարը, Նուլանդը մեկնեց նախագահի նստավայր, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկել է նրա հանդիպումը Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Սրան զուգահեռ ցուցարարները վերականգնում են գիշերային բախումների ժամանակ քանդված բարիկադները, չհավատալով Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի քիչ առաջ հնչեցրած խոստմանը, թե Եվրոմայդանի գրոհ չի լինելու։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
4-րդ իշխանություն թերթը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի քննարկմանն է ներկայացրել մի օրինագիծ, համաձայն որի 2014 թվականի հունվարի 1-ից 3-րդ եւ ավելի երեխայի ծննդյան համար նախատեսված համապատասխանաբար 1 եւ 1.5 միլիոն դրամը ծնողներին կանխիկ չի տրվելու։ Կառավարությունը մտադիր է 500 000 դրամը տալ կանխիկ, իսկ մնացած գումարը դարձնել ընտանեկան դրամագլուխ։ Ընտանեկան դրամագլխի գումարը ծնողը կարող է ծախսել 3 նպատակով. երեխաների ուսման վարձավճարի, բնակարանի հետ կապված հիփոթեկային վարկի և առողջության ապահովագրության համար ծախսի։ Առաջին ԱՄ-ը գրում է. Համաշխարհային ուշադրությունը շարունակում է բևեռված մնալ Ուկրաինայի իրադարձությունների վրա։ Դատելով արձագանքներից, Հայաստանի ակտիվ հասարակությունը փորձում է Ուկրաինայի իրադարձություններում գտնել այն, ինչ ցանկանում, սակայն չի կարողանում արձանագրել Հայաստանում։ Այստեղ իրավիճակը գտնվում է ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմաններում, առկա է թե էմոցիան, թե նաև սառը դատողությունը։ Սառը դատողությունն առկա է այն իմաստով, որ Ուկրաինան իրապես զուտ ուկրաինական խնդիր չէ։ Այստեղ կարող ենք ասել, գտնվում է հետխորթային ջադարցի կետը, եւ Ուկրաինայի իրադարձությունների ելքից է կախված, թե ինչքանով կհաջողվի Ռուսաստանին իր կայսերական նպատակների իրականացումը ողջ հետխորթային տարածքում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Թեհրանյան այցին, լրագրի մեկնաբանը նկատում է. Այցը հատկանշական է Իրանի վերջին օրերի ակտիվության ֆոնին, որ այդ երկիրը դրսևորում է հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերության մասով։ Մասնավորապես Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարարել է, որ Իրանը Հայաստանին կարող է մատակարարել ավելի էժան գազ, քան Ռուսաստանը։ Առաջին հայացքից ու տնտեսական նպատակահարմարությանն առնչվող այս հայտարարությունն իրականում աշխարհքաղաքական ռումբի էֆեկտ ունի, որովհետև Իրանը Հայաստանին ստացի առաջարկում է ինքնիշխանություն, անկախություն, ինչը ոչ միայն ԵԱՊ-ս կփոխի հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթը, այլ նաև ընդհանրապես տարածաշրջանային իրավիճակը և զարգացման վեկտորները։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։